arta de a trăi înțelept. Ceea ce dă o valoare incontestabilă Bibliei este și împlinirea profețiilor sale cu exactitate. De-a lungul anilor s-a putut observa clar că Sfânta Scriptură este inspirată de Dumnezeu care ține în control istoria. Planul lui Dumnezeu continuă să se desfășoare, iar evenimentele mondiale cărora le suntem martori sunt ținute atent sub supravegherea Divinului Stăpân al Universului. Pe scena lumii, Israel este instrumentul prin care Dumnezeu lucrează pe pământ și, prin urmare, rolul său este covârșitor. Expunerea următoare a pastorului Daniel Brânzei este o introducere la Psalmul 83, un psalm profetic, și cuprinde o analiză a evenimentelor actuale din perspectiva Bibliei. Audiție folositoare!
Cei care fac profeții sunt priviți cu suspiciune. Cei care se ocupă cu profețiile Bibliei sunt priviți cu neîncredere. De aceea nici eu n-am făcut abuz, am lăsat-o ca pe o pasiune personală, ca pe o bucurie a mea, așa cum a fost și pentru tatăl meu, care a fost pasionat de profeții încă din zorile credinței în viața lui, dar n-a făcut niciodată caz de descoperirile lui sau de înțelegerea Scripturilor. Ni le-a împărtășit așa în familie, în prietenia noastră și i-a făcut dânsului bine. Pentru astăzi vă aduc ceva care nu este profeție mesianică, dar este tot din psalm. Și am zis, ce-ar fi să facem un mic studiu profetic din psalm despre Israel? Este vremea aceasta tulbure când se pun tot felul de întrebări despre Rusia, despre Iran, despre Israel, despre Europa Unită, despre America. Haideți să mai facem o mică recapitulare. O mică recapitulare la ceea ce știm noi din profeții. În cadranul profetic al cuvântului lui Dumnezeu, acul indicator, limba de ceas, care ne arată ora la care suntem, este Israelul. Ce se întâmplă cu Israel ne arată unde suntem în planul profetic al lui Dumnezeu, pentru că Israelul este instrumentul prin care Dumnezeu lucrează deocamdată în planeta aceasta Pământ, încă de la Avram și până la biserică, după plecarea bisericii, iarăși va lucra prin Israelul care se va întoarce la Dumnezeul lor, în Mesia Iisus Hristos. Pentru ca Israelul să existe și ca planul lui Dumnezeu să continue, sunt două condiții. Să existe un teritoriu cu granițe, o împărăție pe pământ, și să existe un popor care să acopere teritoriul acesta. Țara era pregătită de Dumnezeu înainte să-l cheme pe Avram. Și Dumnezeu a zis, vino din țara ta, din orașul tău, din familia ta, ieși, vino după mine să te duc într-o țară pe care ți-o promit. Și Canaanul devine țara promisiunii lui Avram, țara promisă. Și Avram pleacă, ajunge și cât va trăi, nu va stăpâni nicio palmă de pământ în țara aceasta, va cumpăra, dar nu va primi din partea lui Dumnezeu. Avram rămâne un om al credinței care se uită la lucrurile care nu se văd. Dumnezeu a spus, țara aceasta va fi a mea. N-a fost a lui. Nu contează. Dumnezeu a spus că țara asta va fi a mea, a seminței mele după mine, țara asta va fi a mea. A murit, țara n-a fost a lui, dar copiii lui au plecat în Egipt. Nu-i nimic, spune Avram, mă uit la promisiunea lui Dumnezeu, țara aceasta va fi împărăția copiilor lui Dumnezeu aici pe pământ. Țara, când i-a avut pe evrei acolo, când evreii au fost plecați. Și situația fericită în care evreii s-au întors în țară a însemnat o ocazie în care planul lui Dumnezeu putea să meargă înainte. Când evreii au fost în Egipt, planul nu mergea. Când evreii au fost în Babilon, planul nu mergea. Evreii trebuiau să se întoarcă acasă pentru ca să fie instrumentul lui Dumnezeu. M-am întors din Israel după cea de-a treia sau a doua mea vizită sau a patra, nici nu mai știu cât a fost, și m-am dus la familia Wurmbrand. Deci m-au chemat din curiozitate să mă întrebe cum a iese în Israel. Din cauza slăbiciunilor trupești, nu mai fusese în Israel de o bună bucată de vreme și vreau să știe ce-am văzut, cum e acolo și să vadă Israelul prin ochii mei. Povestește. Le-am spus mai ales lucrurile plăcute, dar n-am putut să nu spun și lucrurile neplăcute. Surpriza mea neplăcută că evreii, frați între ei, și dacă n-ar exista niciun dușman în toată țara sau în jurul țării, tot nu se înțeleg. Unde sunt doi evrei, sunt trei păreri, îi spuneam. Am văzut la televizor ședințe din Parlamentul israelian. În niciun parlament din lumea aceasta nu se ceartă oamenii ca în Parlamentul israelian, probabil. Și am zis, frate, nu vă supărați, sunt așa de dezamăgit. M-am dus ca evreu în țara evreilor și am găsit acolo un popor așa de tulbure și turmentat. Și m-am dat jos din autobuz când excursioniștii veneau înapoi la hotel, pentru că era o mare manifestație cu steaguri și am zis, vreau să simt și eu pulsul. Și m-am dus în manifestația aia, numai steaguri evrei, și m-am simțit bine și strigau acolo ceva în limba lor și am întrebat pe unul, ce strigă? În vremea aceea prim-ministru era Benjamin Netanyahu. Și am întrebat, ce strigă? Mi-a zis, dar tu de unde ești? Zic, sunt, dacă îi spuneam, în România nu sunt la frumos, sunt în America. Și a zis, strigă, Bibi, go home. Bibi, go home. Ce îi spuneau ei lui Netanyahu, la prim-ministru le spuneau, du-te acasă. O imensă mulțime de tineri. Cu steagul spuneau celui care conducea țara, pleacă acasă, nu te mai vrem. Frate Richard, zic, nu știu ce se întâmplă acolo. Nu știu ce se întâmplă. M-a lăsat să vorbesc, a făcut o pauză, așa cum face dânsul. Și în pauza aceasta, tanti Binți a luat cuvântul și a zis, Daniel, nu-i nimic că tu n-ai înțeles ce se întâmplă în Israel. Că vreau să-ți spun că nici ei nu înțeleg. Nu e planul lor ca să-l știe. E planul lui Dumnezeu pe care ei nu-l înțeleg. Îți aduce aminte că atunci când erau în Babilon, plângeau după Israel. Și spuneau, Ierusalime, dacă te voi uita, să mi se usuțe dreaptă. Numai când n-am cântat și n-am să cânt, am pus harfele în gard, în pom. Până când am să mă întorc înapoi Ierusalime, atunci am să reiau cântarea de laudă. Și a venit vremea care Dumnezeu i-a adus înapoi în țară. Le-a dat voie să refacă orașul Ierusalim și templul. Și când făceau templul, plângeau. Ți-aduci aminte? Zic, da, mi-aduc aminte. Ei nu știau de ce s-au întors în Ierusalim. Fusese așa de bine în Babilon. Au avut de toate în Babilon. Au fost bogați în Babilon. Și vântul lui Dumnezeu i-a dus înapoi în Israel, la Ierusalim, la niște dărâmături. Știau că trebuie să fie acolo, dar nu era mai bine pentru ei acolo. Dușman din toate părțile, Tobia, Sambalat, lupte, într-o mână Mistria, într-una Sabia, plângeau și spuneau, Dumnezeu ne vrea aici. Și n-a fost mai bine pentru ei acolo. Ei nu știau că trebuiau să stea în țară pentru un singur motiv. Ca atunci când va veni Mesia să găsească Israelul în teritoriu. Când vine Mesia, Israelul trebuie să fie în teritoriu ca să continue planul profetic. Și așa este și a doua oară, Daniel. Mi-am dat seama ce știa tanti Binția, ce profeții știa tanti Binția, ce studiu al poporului ei a făcut în Biblie și cum știa. Ce evreii nu știu de ce s-au întors acum din toată lumea, mai ales din Europa, știu că au fugit de Hitler, de German și de ce s-a întâmplat acolo. Dar nu este mai bine pentru ei în Israel. Nu e mai bine pentru ei în Israel. Și sunt un popor zăpăcit. S-auzi vorbele acestea de la o evreică care iubea pe evrei așa ca și dânsa, suna șocant. Și au zis, știi care e singurul motiv pentru care evreii sunt înapoi în Israel? Nu pentru că o duc foarte bine. au murit, mor și o să mai moară în țara aceea. Singurul motiv pentru care Dumnezeu îi vrea în țara aceea este pentru că Mesia trebuie să vină înapoi. Și când vine Mesia, evreii trebuie să fie în țara lor. Nu-i planul lor, e planul lui Dumnezeu. Nici ei nu-l înțeleg, numai Dumnezeu îl înțelege. Ei sunt poporul pe care îl mișcă Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât să-i așeze în vatra aceea și prin ei, cu Mesia, să împlinească planul lui pe pământul acesta. Am spus, e adevărat antibinția, dar ar putea măcar oameni necăjiți să nu-și facă necazuri unul altuia. Nu? Dacă ai dușman de peste tot, te mai dușmănești și tu cu frații tăi, măcar necazul să-i strângă. Atunci nenea Richard a luat cuvântul și a spus, Daniel, tu ai văzut vreodată un stup la care i-a plecat matca? Un stup care n-are matca, ai văzut vreodată? Deci, nu știu, n-am avut niciodată albine. Deci, un stup care n-are matca este un stup nebun și sălbăticește. Toată ordinea lor, toată rațiunea lor de a fi se frânge și albinele își părăsesc posturile, zboară, roiește, se duce într-o parte în alta, e un stup nebun. Israelul nu este o țară ca alte țări. Poporul acesta evreu nu este un popor ca celelalte popoare. Să poată să-și poarte singur de grijă, să aibă un parlament, să aibă un împărat, să aibă un prim-ministru, să aibă o strategie, să aibă o politică internă, o politică externă și prin propria lor inteligență și prin propria lor capacitate militară, economică, administrativă, să se urce în ierarhia acestei lumi și să fie în prosperitate și pace. Nu. Evreii, în destinul care Dumnezeu li l-a dat, nu există fără Mesia. Ei sunt un popor croit, planificat, gândit de Dumnezeu să funcționeze bine atunci când Mesia va fi în mijlocul lor. Și câtă vreme nu-l primesc pe Mesia, sunt ca un stup de acesta besmetic. A fost probabil cele mai frumoase lecții pe care le-am primit eu despre profeție. Și mi-am dat seama, odată mai mult, că ideea aceasta, că Dumnezeu are un plan cu toată lumea, dar pe cadranul profetic, acul indicator, este poporul evreu, se confirmă din ceea ce se întâmplă cu poporul Israel. Și dacă vrei să știi cam pe unde este calendarul profetic, uită-te la Israel. Există trei capitole mari în Ezechiel. Ezechiel, capitolul 37, 38 și 39. Vă rog să deschideți împreună cu mine. Și aici sunt actorii marelui conflict de la urmă. Multe capitole s-au împlinit, acestea sunt trei mari capitole care își așteaptă împlinirea. Dați seama că mă restrâng și vreau să fac studiul acesta cât mai simplu, pentru că n-am capacitatea să vă explic ceva foarte complicat și nu vreau să iau ceva simplu să fac complicat. Prefer să iau ceva complicat și să fac simplu. De aceea o să alergăm prin câteva texte. Capitolul 37 s-a împlinit în 1948, în luna mai, atunci când Ben-Gurion a proclamat reînființarea statului Israel. După aproape 2000 de ani de dispariție, după aproape 2000 de ani de diaspora, rătăciți și risipiți printre toate popoarele, Dumnezeu i-a adus înapoi pe evrei acasă. Isaia va întreba, și nu fug la alte texte, se poate naște un neam într-o zi? Înainte ca să simtă durerile nașterii, a și născut. Se poate întâmpla așa ceva? Și sub ochii uimiți a unei lumi întregi, în circumstanțe politice lucrate de Dumnezeu, cu aprobarea tacită a Rusiei, a Americii și din inițiativa Angliei, evreii primesc, prin declarația Darfur, dreptul să aibă drept de proprietate în țara pe care le-o promisese Dumnezeu prin Avram. Țara promisă trece iarăși după 2000 de ani în proprietatea evreilor. Un colț din ea, nu toată. Și asta s-a întâmplat profetic prin ceea ce vă spun. Asta s-a întâmplat ca o împlinire a capitolului 37. Mâna Domnului a venit peste mine, m-a luat în Duhul Domnului și m-a dus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe în fața văii și toate uscate de tot. El mi-a zis: fiul omului, vor putea oasele acestea să învieze? Eu am răspuns: Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis: prorocește despre oasele acestea și spune-le: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: iată că voi face să intre în voi duh și veți învia, vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că Eu sunt Domnul. Aceasta este expresia din toată cartea Ezechiel: veți ști că Eu sunt Domnul. Eu sunt Domnul și semnul este că voi existați și am un plan cu voi. Lumea întreagă va cunoaște că Eu sunt Domnul pe cadranul profetic prin ceea ce am să fac cu voi. Ezechiel spune: am prorocit în vedenie, bineînțeles, cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, ca în Twilight Zone, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carne a crescut și le-a acoperit piele pe deasupra. Dar nu era încă duh în el. Ce le lipsea? Duhul. Asta s-a întâmplat în 1948 și de atunci și până astăzi avem de-a face cu un Israel care s-a refăcut material, dar nu și spiritual, nu are viață de la Dumnezeu. Sunt un cadavru care există din punct de vedere național, dar nu există din punctul lui Dumnezeu de vedere, nu are viață pentru că nu s-au reîntors, nu s-au relegat cu Dumnezeu. Acesta, a doua fază de refacere a Israelului, este încă în trecut, când Dumnezeu le va deschide o ușă de spălare pentru păcat, de îndurare pentru ei și se vor întoarce la Dumnezeu, vor boci ca pe întâiul născut, țineți minte studiile noastre, și atunci va turna Duhul Lui asupra lor, va scrie legea Lui, o va scrie în inimile lor, niciunul nu va spune învață pe Domnul, pentru că toți îl vor cunoaște pe Domnul. Dinăuntru va fi o naștere din nou a unei națiuni întregi. Și în Ezechiel este partea asta a doua, care nu s-a întâmplat încă. O așteptăm. El mi-a zis: prorocește și vorbește Duhului. Prorocește, fiul omului, și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut în picioare. Era o mare oaste, foarte mare la număr. El mi-a zis: fiul omului, metafora aceasta, vedenia aceasta, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată ce zic ei: ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le: așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul. Și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Capitolul 38, vorbim acum de planul profetic, capitolul 38 și 39 aduce în scenă un alt actor important în planul profetic, și anume Domnul de la miază noapte, identificat de majoritatea comentatorilor. Toate punctele cardinale, toate direcțiile sunt în funcție de Ierusalim. Dacă e la miază noapte, e la miază noapte de ce? Dacă e la miază zi, este la miază zi de ce? Dacă este la apus, e la apus de ce? Și dacă e la răsărit, e la răsărit de ce? De Ierusalim. Oriunde este profeție în Biblie. Și atunci se pleacă cu o direcție din Ierusalim înspre nord, înspre polul nord. Și țările care sunt în miază noapte sunt candidate pentru împlinirea acestei profeții. Cu cât e mai departe, e în mijlocul miază noaptei, e în fundul miază noaptei. Și dacă te duci geografic, nu se poate să nu dai de Rusie. Treci pe aproape de Moscova și dai de Cercul Polar. Fundul miază noapte. Atunci toți comentatorii profețiilor spun 38 și 39 vorbește despre Rusia, care devine un erou principal în planul profetic. Și cine spune despre Gog și Magog? 38-39. Nu o să citiți, dar îmi trebuie câteva elemente din capitolul 38 pentru ce am să spun din Psalm. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog din țara lui Magog și spre Domnul Roșului. Roș, în limba română există singura potrivire. Ce drapel a avut Uniunea Sovietică? Roșu. Ce culoare a avut comunismul? Roșu. În limba română s-a potrivit perfect. E o potriveală, să știți, pentru că dacă citiți în limba franceză, nu spune că e culoarea ruj. Biblia franceză nu spune Domnul Rujului, nu. Și nici în limba engleză nu spune Domnul Redului. Nu. În limba română este o potrivire fonetică, Domnul Roșului, de aici vine numele de Rus, Rusia, cum spun ei. Aceasta este o potrivire fonetică, pentru că așa a rânduit-o Dumnezeu. Meșegului, Tubalului, Tubolsk în Rusia, Meșegul, Moscova. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci. Și interesant, Ezechiel 38 și 39 nu vorbește de Franța, de Germania, de America, de Iran, de Babilon. Vorbește despre actorul acesta care intră pe scenă din miază noapte. Îți voi pune un cârlig în fălci. Expresie metaforică care, spun comentatorii, înseamnă că l-aduce înfometat din motive de lipsuri materiale, de sărăcie. Are putere, dar moare de foame. Și Dumnezeu îi pune un cârlig în fălci și îl târăște. Nu vine de bunăvoie. Dumnezeu îl face să vină. Te voi scoate, nu vei ieși. Pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăzi și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din, și aceștia sunt mare alianță de la sfârșit, care se formează și pe care o vedeți. Cu cine e aliată Rusia astăzi și cu cine se pregătește pentru scena aceasta a finalului? Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia. Ce e Persia? Este Iranul de astăzi. Pe cine ajută să facă reactoare nucleare Rusia astăzi? Pe cei din Iran. Pe cei din Iran. Acum câteva zeci de ani, profeția aceasta era imposibilă, pentru că în Iran era Reja Pahlavi, Shahinshahul Iranului, care era 100% pro-american. Dumnezeu a schimbat foaia și acum Persia este aliata Rusiei și Rusia, din motive de petrol și din motive geostrategice, este principalul susținător al Persiei și ai popoarelor arabe, Siria, și o să vedeți imediat și celelalte. Împreună cu Rusia vine deci Persia, vine Etiopia, vine Put, care este Libia lui Gaddafi, toți cei ce scot coiful. Gomer, cu toate oștirile lui, las la o parte pentru că tălmăcirea e lungă, țara Togarmei din fundul miază noaptei, cu toate oștirile sale, popoare multe împreună cu tine. Rusia va veni cu o confederație etnică. Cineva spunea, s-a rupt Uniunea Sovietică, nu se mai poate împlini profeția. Rușii vor fi un singur popor într-o singură țară, tadjikii, kazacii, georgienii, osetienii și toate celelalte foste republici, Moldova, s-au făcut țările lor, nu mai poate Rusia să le aducă în Israel, așa cum spune Ezechiel, nu se poate. Dumnezeu ne arată că a fost ceva trecător și că Marele Urs pune încet, încet laba pe toate republicile care au fost într-o zi ale Rusiei țariste, nu neapărat comunist. Comunismul a fost ceva trecător, dar Rusia are complexul imperial, a stăpânit toate popoarele acestea și nu renunță la ele, le aduce unul după altele înapoi. Și o să vedeți că le aduce înapoi. Pentru că așa e tiparul profetic și Dumnezeu ne-a zis că așa va fi. Nu că așa vrea Dumnezeu, ci că așa va fi. Și Dumnezeu a știut cum va fi. A fost suficient ca Rusia să invadeze Georgia și americanii au invadat foarte multe țări. Dar ce fac americanii? Invadează o țară, o pedepsește de nu se vede, pleacă înapoi și, pe urmă, îi dau despăgubiri de război. Și o face mai frumos decât a fost înainte. Cum spunea Ceaușescu pe vremea lui, focul l-am încercat, inundațiile le-am încercat, cutremurile le-am încercat, ce ne mai rămâne ca să aducem fonduri din America? Și cineva a zis să dăm declarație de război Americii și să ne lăsăm cuceriți. Că după aia americanii ne fac mai frumos decât am fost înainte. Rușii, în schimb, Marele Urs, unde intră și pune mâna, nu mai pleacă. Ce este așa de important în toate acestea că Rusia a trebuit să intre în Georgia? Ce este așa de important pentru Rusia în Georgia? Iată ce este. De la Marea Caspică, o mare comună la mai multe popoare, se extrage sângele economiei mondiale, gaz și petrol. Și pe lângă cele care pleacă prin Rusia și din alte părți din Rusia, că Rusia are petrol și gaz foarte mult și îl vinde în Europa, unde nu este așa ceva, și Europa a făcut câteva ierni în care a tremurat de frig și a spus la ruși, nu ne închideți, robinetul. Rușii au avut o neînțelegere cu Polonia, pentru că Polonia a fost pro-occidentală. Și atunci rușii au crescut prețul la petrolul vândut Poloniei. Și Polonia a zis, serios, chiar așa scumpiți petrolul care trece? Păi nu uitați că tot petrolul rusesc trece prin Polonia. Și au închis robinetele spre Europa și au luat petrolul pentru Polonia, aproape gratis. Și europenii au făcut sursuri și asta este importanța Poloniei pentru viața modernă acum între Rusia și Europa, că pe acolo trec conductele de petrol și de gaz. O singură conductă de la Marea Caspică și din Orientul acesta fost imperial țarist sovietic rus trece acum prin Azerbaijan, de la Azerbaijan, prin Georgia, Turcia și observați, gura de alimentare este la Marea Caspică și gura de servire, de evacuare, de distribuție este la Marea Mediterană. De ce n-au făcut-o la Marea Neagră? Pentru că în Marea Neagră e prea aproape de flota militară rusă. Marea Neagră este într-o încă o mare, un lac rusesc, pentru că acolo este flota nu știu care rusă. Și atunci americanii au zis, cum să contrabalansăm treaba asta cu Marea Neagră, poate să ducem conducta altfel, și au vorbit cu românii să le închirieze pe 100 de ani o parte din portul Constanța și o parte din aeroportul Congălnicianu să facă acolo o bază militară. Și Marea Neagră să nu mai fie o mare rusească, să fie și America. America a dus niște crucișătoare cu alimente, între ghilimele, dacă vă uitați în presă și pe internet, pentru Georgia, dar le-a dus cu cele mai mari vase de război americane. Și rușii au zis, ce faceți? Veniți prea aproape de noi. Ce vă băgați aici? Americanii au zis, am venit să aducem brânză. Și jocul continuă. Jocul continuă. Pentru că georgienii aveau 2-3 fregate în portul lor, nava de război a Georgiei, Rusia a zis, scufundați-le. Le-au scufundat repede. Acum americanii vin cu flota lor și când au desenat conducta aceasta, au spus să nu-i facem gura de distribuție la Marea Neagră, pentru că se prea aproape de ruși. Și au dus-o prin toată Turcia la Marea Mediterană, pentru că Marea Mediterană este o mare americană. Flota Americii este acolo, mai ales în partea dinspre Israel, mai ales acolo. Și au zis, aici e safe. Aceasta este una din diagrame. Rușii ar vrea să pună mâna și pe țara aceasta și pe conducta aceasta și atunci ar avea monopolul la tot petrolul care vine dinspre Asia înspre Europa. Dacă Europa este un organism economic, atunci conductele acestea sunt vinele și arterele prin care curge sângele economiei, combustibil. Fără petrol, fără gaz, nu poți avea industrie. În providența lui, pentru împlinirea planului lui profetic, Dumnezeu a ascuns petrolul și gazele în subsolul unor țări care vor avea un rol foarte important la sfârșitul veacului. Cum 100 de ani, când nu se folosea prea mult petrolul și celelalte, Iranul, Irakul, niște oameni care trăiesc în mizerie, în praf, și la noi mergeau pe stradă și strigau, Catran, Catran, Catran. Aceștia sunt oameni de jos, oameni însărați care vând smoală. Smoala aceasta a ajuns astăzi aurul lumii. Și nu este în Germania, și nu este în Anglia decât în Marea Nordului, în măsura în care mai este. Nu este în Italia, nu este în Spania. A fost puțin în România, pe la Ploiești. S-a descoperit un zăcămin de gaz destul de mare în Bulgaria, dar mare parte vine din altă parte, din țări care au fost sărace. Și acum sângele economic, sau mai bine zis, aurul economic al Europei, pleacă înapoi la țările alea sărace și Rusia devine extraordinar de bogat. Și banii Europei și banii Americii se varsă în visteriile Irakului, a Iranului, a Arabiei Saudite, a Qatarului. Un transfer de 70-80 de trilioane de dolari pleacă acum de la țările bogate care sărăcesc spre țările alea sărace care au singurul merit că Dumnezeu a băgat petrolul în subsolul țărilor acelor. Cine a programat toate aceste lucruri? Cum va reuși Dumnezeu să schimbe scena ca istoria să se mute iarăși în Orient? Simplu de tot. Simplu de tot. O joacă pentru Dumnezeu. Românii vor să-i cumpere pe turci, să existe un pact de stabilitate pentru Marea Neagră. Europa s-a mișcat foarte repede pentru că putea să fie deja făcut și demilitarizată Marea Neagră, acum e prea târziu. Și România spune să se continue traseul conductei de gaz și petrol prin Grecia, Bulgaria, îi spune Nabucco, și să treacă în România pe aici, pe, la est de Giurgiu, înainte de turnul Măgurele sau turnul Severin, să treacă în partea aceasta, aproximativ Alba Iulia, să iasă pe lângă Arad, înspre Ungaria, și să fie adus petrolul pe aici. De ce vrea România să treacă conducta pe acolo? Și vedeți, lumea de astăzi se bate pentru o comoditate, pentru o marfă numită petrol. Și petrolul acesta, ironic, este în mâna rușilor pentru Europa. Și când s-a prăbușit comunismul, Dumnezeu a ridicat prețul petrolului. Vă întreb eu, pentru cei care aveți ochi să vedeți providența lui Dumnezeu, de ce s-a prăbușit comunismul? Pentru că n-a mai avut ce? Bani. Și țările acelea s-au prăbușit economic. Reagan a ridicat cursa în armărilor cu miliarde de dolari. Rușii au încercat să țină pasul și au pierdut răsuflarea și au zis: ne-ați bătut, nu putem să ținem pasul cu voi la înarmare. Și au cedat. Vă întreb eu, dacă Dumnezeu îngăduia să se ridice prețul petrolului când era încă Gorbaciov sau Gromyko sau Cernenko, mai cădea comunismul? Nu. Dar toate sunt în pagini și în capitole așezate de Dumnezeu în planul profetic. Comunismul a trebuit să cadă. Nu însă și Rusia. Rusia are un rol foarte important în Ezechiel capitolul 38 și capitolul 39. Rusia devine pe zi ce trece mai bogată. Și asta îmi spune mie că realitatea de astăzi are două elemente care mă fac să spun pe mine, care analizez profețiile, că vremea sfârșitului nu poate să fie acum. Repet, vremea sfârșitului legat de Israel. Biserica poate să plece oricând. Evenimentele acestea nu privesc biserica, noi putem să plecăm oricând. Dar pentru împlinirea capitolului 38 din Ezechiel și 39, două lucruri nu sunt cum trebuie. Rusia, ca să o târască Dumnezeu din fundul miază noaptei să vină în Israel, e prea bogat. E prea bogat. Nu are de ce să vină. Uitați-vă mai departe la capitolul 38. Pregătește-te, versetul 7. Pregătește-te, dar, fii gata tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor, în vremea de apoi, vremea sfârșitului. Vei merge împotriva țării, asta este Israel, Canaan, al cărei locuitori, auziți? Asta e al doilea element al scenariului care nu se potrivește cu realitatea de astăzi. Ai cărui locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fusese răpustii. Dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi toți, cum? Liniștiți. Ați văzut evrei liniștiți din 1948 până acum? Nu se poate. Versetul 11. Vei zice, mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți care stau fără grijă în locuințele lor. Toți în locuințe fără ziduri, neavând nici zăvoare, nici porți. Ce construiesc evreii în Israel acum ca să se despartă de palestinieni? Un mare zid. Nu pică, nu cade pe tiparul profetic, nu merge. Rusia este bogată și nu are de ce să vină înfometată în sud. Evreii nu sunt încă liniștiți. N-au avut niciodată liniște din 48 până. Și dacă este ceva care este de neconceput, este cum vor ajunge evreii să aibă liniște. Așa ceva este de neconceput. Și nimeni nu știe astăzi cum se va realiza lucrul acesta, pentru că liniștea evreilor ar fi dată de dispariția arabilor. Are Dumnezeu un plan ceva cu arabii? Și acesta este subiectul. Explicația a fost cam lungă. Există un psalm pe care comentatorii îl redescoperă și dacă mergeți pe site-urile profetice și chiar pe cele politice, veți vedea că înainte să vină Rusia în Israel, în Israel va fi un alt mare conflict care trebuie să pregătească scena pentru Ezechiel 38.
Mesajul său, pastorul Daniel Brânzei ne-a reamintit că situația mondială actuală nu a scăpat de sub controlul lui Dumnezeu, ci este încă o dovadă că ne apropiem cu pași repezi de vremea sfârșitului acestei lumi. Sfânta Scriptură ne oferă indicii și ne înștiințează cum vor decurge evenimentele în continuare. Important este ca noi să ne adâncim privirile în studierea și înțelegerea ei. Prezentarea pe care tocmai ați ascultat-o este o introducere la Psalmul 83, unul din psalmii profetici, despre care veți putea asculta data viitoare tot sub genericul Arta de a trăi înțelept. Alina Butnariu sunt, cu bine!
Standing there on that hill outside Jerusalem, I could see your heart was breaking as the tears ran down your face for the restoration of Israel. Sadness in my heart arise, that I cannot understand the tears you cry. Though I fail to share your sorrows, still I long to taste your tears for the restoration of Israel. Help me, Lord, to weep the tears you weep. Help me, Lord, to feel the love you feel. Break my heart for the restoration of Israel. You will heal me, Bend your ear to this my cry, to make my heart like yours for Israel. For if only they could see you in the reflection of my tears, then for you their hearts would yearn again. Help me, Lord, to weep the tears you weep. Help me, Lord, to feel the love you feel. Break my heart of Israel, for the restoration of Israel.
Arta de a trăi înțelept.